Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի Մոթեր Աչմելքումյանը, բարև ձեզ մեր ծրագրում։ Ազատության բացառիկ հարցազրույցը Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ռիչարդ Միլսի հետ։ Փորձագետները Ռիչարդ Գիրագոսյանի և Մանվեր Սարգսյանի մեկնաբանությունները Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման տարրերի շուրջ։ Դատարանը այսօր որոշեց թույլատրել ավելի քան 1 տարի բանտարկված Ջիրայր Սեֆիլյանի տեսակցությունները ընտանիքի անդամներին։ Ադրբեջանում ձերբակալվել է Թուրան անկախ լրատվական գործակալության տնօրենը։ Հայաստանի և Վրաստանի ամերիկյան դեսպանատները կարող են վիզա տրամադրել Ռուսաստանի քաղաքացիներին։ Կլսեք մեր թղթակիցների հաղորդումները Հայաստանի մարզերից, կկարդանք օրվա հերթերը, բայց մինչ հաղորդումները օրվա հիմնական լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Այսօր Կրասնադարի շրջանում Տամանի տերակղզի բանվորներին փոխադրող ուղևորատար ավտոբուսն ընկել է Սևծովը, զոհվել է առնվազն 18 մարդ։ Ընդհանուր հաշվով վթարի պահին ավտոբուսում եղել է 41 մարդ, վթարը վերապրած 24 մարդկանցից 8-ին տարբեր աստիճանների վնասվածքներով տեղափոխել են հիվանդանոց։ ԱՄՆ պաշտպանության նախարար Ջեյմս Մատիսը երեկ հայտարարել է, որ Ռուսաստանը ցանկանում է ուժով փոխել միջազգայինորեն ճանաչված սահմանները։ Մատիսի փոխանցմամբ դրանից ելնելով Վաշինգտոնը ակտիվորեն վերանայում է Ուկրաինային պաշտպանական նոր զինատեսակներ մատակարարելու քաղաքականությունը։ Նրա պնդմամբ Ռուսաստանի նկատմամբ սահմանված պատժամիջոցները կմնան ուժի մեջ, քանի դեռ Մոսկվան չի վերադարձնի Ղրիմը և չի դադարեցնի աջակցությունն Ուկրաինայի արևելյան շրջանի ռուսանջատականներին։ Այդ շրջանում 2014 թվականի ապրիլին սկսված պատերազմի ընթացքում սպանվել է ավելի քան 10,000 մարդ։ Մոսկվայի հիվանդանոցում օգոստոսի 23-ին մահացել է հարձակման ենթարկված ռուսաստանցի իրավապաշտպան Իվան Սկրիպնիչենկոն։ Նա հարձակման է ենթարկվել օգոստոսի 15-ին, երբ հերթապահել է սպանված ընդդիմադիր քաղաքական գործիչ Բորիս Նեմցովի ոչ պաշտոնական հուշակոթողի մոտ։ Իրավապահները 10 լրատվական գործակալությանը փոխանցել են, որ Սկրիպնիչենկոյի մահվան մասին լուրը ստանալուց հետո պատկան մարմինները հետաքննելու են նրան ծեծի ենթարկելու հանգամանքները։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը Մոսկվային կոչ արել հարգել միջազգային պարտավորությունները և բացարձակ թափանցիկ լինել հաջորդ ամիս Բելարուսում և Ռուսաստանի արևմտյան շրջանում անցկացվելիք զորավարժությունների հարցում։ «Մենք ուշադրությամբ հետևելու ենք այդ զորավարժություններին», այսօր Վարշավայում Լեհաստանի վարչապետ Բեատա Շիդլոյի հետ հանդիպման ավարտին ասել է Ստոլտենբերգը։ Նրա հայտարարությունը վերաբերում է Զապադ 2017 կոդային անվամբ վարժություններին, որոնք Ռուսաստանի և Բելարուսի զինված ուժերը անցկացնելու են սեպտեմբերի 14-ից 20-ը։ ՆԱՏՕ-ի փորձագետների կարծիքով այդ զորավարժություններին կարող են մասնակցել ոչ թե 12,700 զինծառայող, ինչպես հայտարարագրված է, այլ ընդհանուր մինչև 100,000 զինծառայող։ Հարավային Կորեայի դատարանը Samsung ընկերության սեփականատիրոջ ժառանգը համարվող ընկերության փաստացի ղեկավար միլիարդատեր Լի Ջեյ Յունգին կոռուպցիայի մեղադրանքով այսօր դատապարտել է 5 տարվա ազատազրկման։ Չեչնիայում սպանել են տեղական օրենսդիր մարմնի պատգամավոր Մուխմադ Ազբախովին։ Հետաքնությունների դաշնային կոմիտեն հաղորդել է, որ այսօր վաղ առավոտյան Աչխոյ Մարտանավանից մայրաքաղաք Գրոզնի տանող ճանապարհին անհայտ գրոհայինները կրակ են բացել Աբխազովի մեքենայի վրա։ Ազբախովը կոմունիստական կուսակցության անդամ էր, այդ կուսակցության առաջնորդ Գենադի Զուգանովը հրապարակել է ցավակցական ուղերձ, որում ասվում է, որ Աղբազովը բարեկամ էր, ընկեր և եղբայր, ոչ Կոմկուսը և ոչ էլ Ռուսաստանի իրավապահները այս պահին որևէ տեղեկություն չեն հայտնում սպանության հնարավոր դրդապատճառների մասին։
Շնորհակալություն, Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը եթերում, Ազատությունն է։ Նախ ազատության բացառիկ հարցազրույցը Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ռիչարդ Միլսի հետ։ Մեր թղթակիցի այդ զրույցում դեսպանը նշում է, որ Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման համար համանախագահների առաջարկած սկզբունքները Հայաստանի իշխանությունները հիմք են ընդունել բանակցությունների համար։ Հիշեցնեմ, Մինսկի խմբում պաշտոնից հեռացող ամերիկացի համանախագահ Հոգլանդը ներկայացրել էր կարգավորման 6 տարերը, որոնք անհրաժեշտ են կայուն համաձայնություն հաստատելու համար։ Հարցազրույցում անդրադարձ է կատարվել տարբեր շատ թեմաների, տարբեր շատ հարցերի, խնդիրների, հայ-ամերիկյան հարաբերություններ, Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանին զենք մատակարարելու խնդիրներ։ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանի հետ զրուցել է Սարգիս Հարությունյանը։ Լսենք հաղորդումը։
ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբում ամերիկացի համանախագահ Ռիչարդ Հոգլանդի նախորդային հրապարակածը Մինսկի խմբի բոլոր համանախագահող երկրների կողմից վերահաստատված սկզբունքներն են, որոնք Հայաստանի կառավարությունը հիմք է ընդունել Ղարաբաղյան բանակցությունների համար։ Ազատությանը տված հարցազրույցում ասաց Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ռիչարդ Միլզը.
Yes, Ambassador Hoagland did speak yesterday and reiterated long-standing principles.
Այո, դեսպան Հոգլանդը երեք խոսել է եւ վերահաստատել տևական ժամանակ գոյություն ունեցող սկզբունքները, որ մենք որպես ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբի համանախագահող երկիր, որպես ԱՄՆ կառավարություն ասել ենք, դրանք հիմք կհանդիսանային Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության որևէ կարգավորման համար։ Երկու կետ նշեմ դեսպան Հոգլանդի մեկնաբանությունների վերաբերյալ։ Առաջին, սա տևական ժամանակ գոյություն ունեցող սկզբունքների մասին կրկին արված հայտարարություն է, որի մասին նշել էր ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբում ամերիկ Ամերիկացի նախկին համանախագահ Օրլիքը 2014-ին 6 սկզբունքները, որոնք նա հրապարակեց, արտահայտում են տևական ժամանակ գոյություն ունեցող սկզբունքները, որոնք վերահաստատվել են ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի բոլոր համանախագահող երկրների մի շարք միջազգային կազմակերպությունների կողմից, եւ Հայաստանի կառավարությունը նույնպես դրանք ընդունել է որպես հակամարտության կարգավորման բանակցությունների հիմք։ Ես նաեւ կվերահաստատեի, որ սկզբունքները ամբողջական են,
and that the Armenian government has also endorsed as the foundation for negotiations to settle the conflict. I would also reiterate that the principles are a whole.
Նախորդին դեսպան Հոգլանդի ներկայացրած փաստաթղթի համաձայն Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակը որոշվելու է փոխհամաձայնեցված եւ իրավականորեն պարտադիր կամ արտահայտության միջոցով։ Լեռնային Ղարաբաղի հարակից մեջբերում եմ օկուպացված տարածքները պետք է վերադարձվեն Ադրբեջանին։ Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղին կապող միջանցքը պետք է բավարար լայնություն ունենա, որպեսզի ապահովի անվտանգանցում, սակայն չի կարող ընդգրկել Լաչինի շրջանն ամբողջությամբ։ Պետք է ճանաչվեն փախստականների իրենց նախկին բնակության վայրերը վերադառնալու իրավունքը եւ վերջապես ցանկացած պարագայում Ղարաբաղում խաղաղապահ առաքելություն է իրականացվելու։
I've seen some comment on Armenian social media and the immediate reaction response to Ambassador Hoagland's
Որոշ մեկնաբանությունների եմ հանդիպել սոցիալական ցանցերի հայաստանյան հատվածում լրատվամիջոցներում՝ ի պատասխան դեսպան Հոգլանդի հայտարարության, որոնք առանձնացնում են որոշ սկզբունքներ։ Ուղղակի կասեմ, որ բոլոր այդ սկզբունքները բանակցությունների առարկա են, մեկը մյուսից ավելի կարևոր չէ, որևէ նշան չկա, որ մեկը ավելի շուտ է կյանքի կոչվելու, քան մյուսը։ Այդ բոլորը մի փաթեթի մաս են եւ սխալ կլինի կենտրոնանալ մեկ սկզբունքի վրա, երբ դիտարկում եք կարգավորման համար անհրաժեշտ այդ առանցքային սկզբունքները։
And it would be wrong to focus on one principle when looking at these basic core principles for settlement.
Ռիչարդ Հոգլանդին փոխարինելու է Անդրիու Շեֆերը, նոր համանախագահի օրոք արդյոք փոխվելու է ԱՄՆ մոտեցումը Ղարաբաղյան հակամարտության վերաբերյալ, հարցրեցինք Միացյալ Նահանգների դեսպանին։
The US commitment to the Minsk process remains unchanged.
Մինսկյան գործընթացի նկատմամբ ԱՄՆ հանձնառությունը անփոփոխ է մնում։ Մեր հանձնառությունը նպաստել մի լուծման, որի շուրջ կողմերը կարող են համաձայնվել, անփոփոխ է մնում։ Իմ գործընկեր Անդրիու Շեֆերը իր պարտականությունների ստանձնմանը անցնելու է Վիեննայում իր ներկայիս պաշտոնից։ Նա շատ բան իմաց դիվանագետ է եւ ինչպես իր նախորդները շարունակելու է աշխատել աջակցելու կարգավորման գործընթացին։
Is a very skilled and able diplomat and he will continue to work as his predecessors have to support the process.
Միացյալ Նահանգների դեսպանից հետաքրքրվեցինք ռուս-ամերիկյան հարաբերություններում նկատվող լարվածությունը ինչ անդրադարձ է ունեցել Հայաստանի հետ Միացյալ Նահանգների հարաբերությունների վրա։
Armenia does a good job of balancing its relationship with all its neighbors. And that includes Russia, that includes Iran, that includes the United States and the European Union.
Հայաստանը լավ աշխատանք է տանում հավասարակշռելով հարաբերությունները իր բոլոր հարևանների, ներառյալ Ռուսաստանի, Իրանի, Միացյալ Նահանգների ու Եվրամիության հետ։ Հայաստան գալուն պես իմ դիրքորոշումը հստակ է եղել։ ԱՄՆ-ն Հայաստանի հետ իր հարաբերությունները երբեք չի դիտարկել որպես զրո արդյունքով մի խաղ։ Այսինքն մեր հարաբերությունները պետք է ավելի ամուր խորը լինեն, սակայն այլ երկրների հետ Հայաստանի հարաբերությունները պետք է վատանան։ Դա երբեք չի եղել ԱՄՆ կառավարության նպատակը եւ չեմ կարծում, որ դա Հայաստանի կառավարության նպատակն է, բայց պետք է հստակ լինեմ, պարզորոշ ասել ենք, որ մեր նպատակն է համոզված լինել, որ Հայաստանը կարող է իր ինքնիշխան որոշումները կայացնել, թե որ ուղին է ընտրում, որ տնտեսական քաղաքական մոդելն է ընտրում։ Մենք ցանկանում ենք Հայաստանին գործիքներ տալ շարունակելու կայացնել ինքնիշխան որոշումներ եւ վստահ լինել, որ Հայաստանը մյուսների կողմից ճնշման չի ենթարկվի հետեւելու մի ուղու դեպի ուր Հայաստանը չի ցանկանում գնալ։ Կարծում եմ լավ օրինակ ունենք Հայաստանի ունակության առումով հավասարակշռելու իր շահերը եւ աշխատելու Միացյալ Նահանգների հետ։ Դա Հայաստանի մասնակցությունն էր Վրաստանում կայացած ՆԱՏՕ-ի ազնիվ գործընկեր զորավարժություններին, որոնք այս օգոստոսի սկզբին էին։ Հայաստանը պետք է հպարտ լինի, որ ՀԱՊԿ միակ անդամն էր, որ մասնակցեց այդ զորավարժություններին եւ շատ կարեւոր ներդրում ունեցավ, ապահովելով բժշկական ծառայությունը, որը սպասարկում էր մասնակից բոլոր երկրներին։ Դա օգնեց Հայաստանի զինված ուժերին այդ զորավարժություններին ու Եվրոպայի համատանգության ապահովմանը։ Ռիչարդ Միլզին հարցրեցինք այս մարտին ամերիկյան կողմի աջակցությամբ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության ԶԱՌ ուսումնական կենտրոնում սկսվեցին վերանորոգման աշխատանքները, արդյոք այս պարագայում հայ-ամերիկյան համագործակցությունը սահմանափակվելու է վերանորոգման աշխատանքներով, թե կենտրոնի վերանորոգումից հետո ամերիկյան կողմը հնարավոր է իր մասնակցությունը ունենա ուսումնական ծրագրերում, վարժանքների իրականացման գործում։
Well, yes, I'm pleased that you referred to the ZAR training facility, which we're helping to renovate.
Ուրախ եմ, որ անդրադարձակ վարժանքների այդ կենտրոնին, որը մեր օգնությամբ վերանորոգվում է եւ ուր իր վարժանքներն է անցկացնելու Հայաստանի խաղաղապահ բրիգադը։ Հայաստանի խաղաղապահ բրիգադը եւ նրա ներգրավվածությունը Աֆղանստանում, Կոսովոյում, Լիբանանում միջազգային դիվանագիտության մեջ Հայաստանի աճող կարևորության եւ միջազգային անվտանգության համար արված Հայաստանի ներդրման իրական չափանիշն է։ Մեր ռազմական համագործակցությունը ավելի լայն է, քան վարժանքների այդ կենտրոնի շուրջ աշխատանքներն են կամ մեր աշխատանքը հայաստանյան խաղաղապահ բրիգադի հետ։ Մենք կենտրոնացած ենք Հայաստանի զինված ուժերի հետ համագործակցության լայն շրջանակի ուղղությամբ, կենտրոնացած ենք 3 ընդգրկուն ոլորտների ուղղությամբ։ Առաջին ռազմական ոլորտում մեր ֆինանսավորման ծրագիրն է 2002-ից, երբ մեր ռազմական համագործակցությունը իրապես խորացավ։ Մենք 49 միլիոն դոլար ենք հատկացրել Հայաստանի զինված ուժերի համար սարքավորումների ձեռքբերման նպատակով, սկսած անհատական պաշտպանության միջոցներից մինչև ռադիոկապի միջոցներ եւ բժշկական սարքավորումներ։ Մենք ունենք միջազգային ռազմական ուսումնական ծրագիր եւ 2002-ից հատկացրել ենք 7.5 միլիոն դոլար ապահովելու հայաստանյան 200 սպաների, ենթասպաների եւ պաշտպանության նախարարության քաղաքացիական աշխատակիցների ուսուցանումը ԱՄՆ ռազմական ինստիտուտներում, ակադեմիաներում, սկսած ազգային ռազմական քոլեջից մինչև գլխավոր շտաբի քոլեջ։ Եվ վերջապես համագործակցության երրորդ բաղկացուցիչը հումանիտար աջակցության ծրագիրն է։ Գերազանցապես Կանզասի ազգային գվարդիայի միջոցով մեր հումանիտար աջակցության ռազմական միավորումները գալիս են Հայաստան եւ աշխատում են մանկատների դպրոցների վերանորոգման, բնակավայրերի ջրամատակարարման բարելավման ուղղությամբ։ 2002 թվականից 5 միլիոն դոլար ենք հատկացրել այդ ծրագրերին։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դեսպան Ռիչարդ Միլզի հետ ամբողջական հերթազրույցը դիտեք ինտերնետային մեր կայքում ազատություն.am։ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման զգայուն թեման իսկույն արձագանք է գտնում լրագրողական, փորձագիտական շրջաններում, սոցցանցերում։ Մենք արդեն հերարցակել ենք մի շարք կարծիքներ։ Այսօր Երևանի մեր գրասենյակում, Ազատություն TV-ի հեռուստատեսային ստուդիայում տարբեր ժամերին հյուրընկալվել էին փորձագետներ Ռիչարդ Գիրագոսյանը եւ Մանվել Սարգսյանը, նշեմ, որ նրանց հետ առանձին հարցազրույցներ են, այդ հարցազրույցները, տեսանյութերը արդեն տեղադրված են ինտերնետային մեր կայքում ազատություն.am։ Ռադիո ծրագրով հերարցակենք այդ հարցազրույցներից որոշ հատվածներ։ Նախ Անուշ Մկրտչյանի զրույցը Ռիչարդ Կիրագոսյանի հետ, վերջինս նշում է, որ Ղարաբաղի շրջակա տարածքների հարցը շատ ցավագին է ընդունվում Հայաստանում, սակայն հակամարտության որևէ կառուցողական լուծում գտնելու առումով այդ հարցը առանցքային է։ Նրա հետ զրուցումը հիշեցնեմ Անուշ Մկրտչյանը։
Մենք նկատում ենք, որ ամեն անգամ նման հայտարարություններից հետո հասարակությունը բավականին ալեկոծվում է։ Սակայն սա այն փաստաթուղթն է, որը փաստորեն տարիներ շարունակ դրված է բանակցության սեղանին, և հայկական կողմն էլ կարծես թե հենց այդ նույն բանի մասին է խոսքում։ Ինչն է պատճառը, երբ որ միջազգային մասշտաբի մարդ է խոսում այս մասին, ընդ որում կրկնում նույն բանը, մեզ մոտ նորից ալեկոծություն է սկսվում։
This raises two interesting issues. The first, I would argue, is an unpopular idea.
Նախ կուզենայի ասել, որ այստեղ մի գաղափար է շրջանում, խոսքը Ղարաբաղին շրջակա տարածքների վերադարձի հարցն է, և սա Հայաստանում դժվար ընդունելի թեմա է։ Սակայն պետք է հասկանանք, որ հակամարտության որևէ կառուցողական լուսման համար սա առանցքային է։ Մյուս կողմից այն փաստը, որ շատ քիչ, գրեթե ոչ ոք, բացի շատ փոքր նեղ շրջանակից քաղաքական գործիչների գիտեն, թե իրականում ինչ է քննարկվում, և միայն նրանք են, որ գիտեն, որ որոշակի փոխզիջումների մասին է խոսքը գնում, այն, որ այս մասին տեղեկատվություն չի տարածվում, և այն փաստը, որ Ղարաբաղյան կողմը չի մասնակցում բանակցային գործընթացին, սա իրականում մեծ թերություն է, որը թույլատրում է բանակցային դիրքերը։ Մյուս կողմից Սոչիում եղած հանդիպումը կամ Նյու Յորքում առաջիկա հանդիպումը, սրանք բոլորը բանակցություն են, որոնց ընթացքում պետք է քննարկել այս դիլեմա, որը կա, ինչպես անել՝ պահել խաղաղությունը, միևնույն ժամանակ բալանս, հավասարակշռություն պահել Բաքվի, Երևանի միջև Ղարաբաղի շուրջ։ Իհարկե, փորձ է արվում, խոսվում է այն մասին, որ պետք է պատժել նրանց, ովքեր որ խախտում են, բռնություններ են կիրառում, սակայն դա դեռևս հստակ մեխանիզմ չունի։
Անդրադառնանք Սոչիում կայացած Պուտին-Սարգսյան հանդիպմանը, հատկապես որ Հոգլանդի հայտարարությունը տեղի ունեցավ հենց այդ ընթացքում։ Տեսեք, առանձնացված բանը, որ այդ հանդիպումից հետո հայ քաղաքագետներն ասում էին, լսեցինք բազմաթիվ շնորհակալություններ, սակայն Սարգսյանի կողմից Պուտինին, սակայն ոչինչ ավելին։ Ձեր կարծիքով այս հանդիպումը ինչ էր, հերթական հանդիպում, թե ինչ-որ իրոք բեկումնային կարևոր կետ։
Well, I would add what is most interesting about the Sochi meeting.
Ասեի մի բան, որ Սոչի հանդիպման մեջ ավելի կարևոր այն, ինչ տեղի չունեցավ։ Այլ կերպ ասած, ինչ չէր Սոչին։ Դա Ղարաբաղի հարցով հանդիպում չէր, սա երկկողմ հանդիպում էր Ռուսաստանի և Հայաստանի նախագահների միջև, և այդ հանդիպման ժամանակ, այդ հանդիպումով Ռուսաստանը Մոսկվան փորձում էր հավասարակշռություն պահել ավելի վաղ Ադրբեջանի հետ ունեցած հանդիպման միջև, և սա ավելի շատ իր կառուցվածքով այնպիսին էր, որ նպատակ ուներ ցույց տալ Ռուսաստանի ուժեղացող դիրքեր, այլ ոչ թե ինչ-որ կոնկրետ քայլ կատարել Ղարաբաղի հարցով։ Սակայն հետաքրքիր է, որ եթե նայում ենք, ինչ արել Ռուսաստանը Ղրիմից հետո, Ուկրաինայում հակամարտությունից հետո, շատ հետաքրքիր է, որ Մինսկի խումբը, չնայած այդ մեծ պարտությունը, որ Ռուսաստանն ունի արևմուտքի հետ, Մինսկի խմբի շրջանակում շարունակում է բավական կառուցողական աշխատել այս հակամարտության շրջանակներում։
Մենք հասկացանք նաև, որ ոչ միայն Լեռնային Ղարաբաղի հարցներ Պուտին-Սարգսյան հանդիպման կարևոր կետերից մեկը, այլ նաև եվրասիական տնտեսական միությունում հայտնված Հայաստանը, գիտենք, աշնանը պետք է Եվրամիության հետ նոր համաձայնագիր ստորագրի, նաև այս հարցը, կարծում եք, որ քննարկման առարկա է եղել, և չեք ենթադրում, որ Ռուսաստանը այստեղ կարող է նորից խոչընդոտ հանդես գալ։
I would add what this particularly
կավելացնեի, թե որ սա ցույց է տալիս հստակ Հայաստանի թուլությունը և նաև Հայաստանի առաջարարավ մարտահրավերները։ Հայաստանը որպես ռազմավարական գործընկեր ինչ-որ առումով իրեն վատ դիրքում է զգում, որովհետև Ռուսաստանը Հայաստանի համար այժմ այնքան ռազմավարական գործընկեր չէ, որքան անկանխատեսելի տաշնակից։ Եվ նույն ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում կամ Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում Հայաստանի արած քայլերը, այո, Հայաստան չափից դուրս շատ է զոհել և չափազանց քիչ է ստացել դրա դիմաց։
Մեր հաջորդ հյուրը փորձագետ Մանվել Սարգսյանն էր, որը նշել է, որ Հոգլանդի խոսքերը ուղերձ էին նաև Ռուսաստանին։ Նրա հետ նույնպես զրուցել է Անուշ Մկրտչյանը, լսենք։
Սկսենք հենց Հոգլանդի հայտարարությունից, որին արձագանքեց հենց Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, ասելով, որ ոչ մի վտանգավոր բան այստեղ չենք տեսնում։ Հաշվի առնելով, որ նոր բան չի ասել Հոգլանդը, կարող ենք ենթադրել, որ զուտ այստեղ կարևոր է, թե երբ է Հոգլանդը այս ամենը ասում, երբ որ նա փաստորեն հեռանում է իր պաշտոնից, երբ որ նաև միևնույն ժամանակ տեղի էր ունենում Սոչիում Պուտին-Սարգսյան հանդիպումը։ Եվ արդյոք դուք որպես մասնագետ այստեղ իրոք ոչ մի վտանգ չեք տեսնում, գուցե ոչ բովանդակության, այլ լուր թեկուս ժամանակի հետ կապված։
Չգիտեմ ինչ են ասել, վտանգ չկա, ստերևույթին փորձում էին ասել, որ դա տվյալ քաղաքական վիճակում ինչ որ առանձնահատուկ մի բան չէ։ Երևի թե վտանգի մասին խոսելով, սա կարելի է ենթադրել։ Ես կարծում եմ, իհարկե դա պատահական չէր, որովհետև այդ մարդ առաջին հեռանում է, ու էական այդ պաշտոնից նման պահին, երբ որ պաշտոնապես մի անգամ մանրամասն հայտարարվում է դիրքորոշումը որն է, դա նշանակություն ունի արդեն ապագայի համար։ Այսինքն մյուս կողը շարունակելու է այդ գիծը։ Այն պահն էր, երբ որ իսկապես հանդիպում եղավ Հայաստանի և Ռուսաստանի նախագահներին, դա ինչ-որ ինտրիգ մցրեց, կապեցին դրա հետ, բայց արդեն իսկ Հոգլանդի այդ հայտարարության մեջ կարծես թե այս հաշվի էր առնում և այս հանգամանքը, այսինքն դա դիմում էր բոլորին, անխտիր բոլորին, որովհետև այնտեղում կա մի շատ էական կետ, իմ կարծիքով, որ վերաբերում է խաղաղասիրական առաքելությանը և խաղաղասիրական ծրագրերն ընդհանրապես, որտեղ պարզ ու հստակ նշված է
Ռուսաստանին ուղված, ինչ
որ ես կարծում եմ իսկապես բոլորին, առաջերդին Ռուսաստանին էր, որ բոլորը պիտի լինեն համաձայն, այսինքն գոյություն չունի այլ ընտրանք առանց այդ ծրագրի ընդհանրապես որևէ բան փոխել հնարավոր չի, այստեղ էլ այլ ընտրակ չկա նրան, որ պիտի լինի բոլորի համաձայնությունը։ Ստեղ կարող է ինչ-որ մտահոգություն կար, որ Ռուսաստանը կփորձի ինչ-որ իր ձևով, սեպարատ հանդիպումների միջոցով,
իր ծրագիրը իրականացնի։
Այստեղում իհարկե շատ էական բան է Արցախի Հանրապետության համար, որովհետև 25 տարի այդ տարածքում որևէ մեկը զոհ չի մցրել այդ տարածքը։ Եվ դա ամենակարևոր հանգամանքն է այս վիճակում ընդհանրապես, եւ քանի որ նման թեզ նետվեց, որ բոլորի համաձայնության միայն կարող է լինել զորքեր մցնել տարաշրջան, դա իհարկե նպաստեց իր օգուտ Արցախի շահերին։
Կարելի ասել, որ ամերիկյան կողմը հասկանում է, որ այս միջավայրում Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորումը բավական ցածր իրատեսություն ունի, իրատեսությունը բավականին ցածր է։
Դա կա ընդհանրապես տեսակետ, որ նման մոտեցումը, որը Մադրիդյան սկզբունքներում է և անընդհատ կրկնվում է տարբեր մակարդակի, ինքնին լուծում չունի։ Եվ դա, ասենք, ստատուս կվո պահելու ձև է, չի կարելի ժխտել, որովհետև միջազգային դիվանագիտությունը նույնպես շատ ռացիոնալ է մոտենում ամեն ինչին, և նետվում են սկզբունքներ, որոնք լուծման չեն բերում։ Ինչքան էլ մենք ասենք, որ կողմերը համաձայն են ընդունել այդ սկզբունքները, Մադրիդյան կոչեցյալ և դրա հետ կապված ուրիշները տարբերակները, որպես բանակցային հիմք, իրականության մեջ բոլորս պահելուն հասկանում ենք, եւ Հայաստանում ավելի ու ավելի լավ են հասկանում, որ Ադրբեջանը իրականության մեջ չի ճանաչում նման մոտեցում։
Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանը ազատության հարցազրույցում նաև ասել է, որ Ռուսաստանի քաղաքացիները կարող են Երևանի ամերիկյան դեսպանատանը ամերիկյան վիզաներ ստանալ։ նման պատրաստակամություն է հայտնել նաև Վրաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանությունը։ Նշեմ, որ սա ընդունված կարգ էր, աշխարհի ցանկացած երկրում գտնվող ԱՄՆ-ի դեսպանատունը կարող է վիզա տալ, կարող են այդ դեսպանատունը ցանկացած երկրի քաղաքացի դիմել վիզա ստանալու համար, դրա իրավունքը կա, բայց նաև նշենք, որ հայտարարությունները հնչում են այն պահին, երբ Ռուսաստանում ամերիկյան դիվանագիտական հաստատությունները, հյուպատոսական ծառայությունները վիզա չեն տալիս Ռուսաստանի քաղաքացիներին։ Լսենք Ազա Բաբայանի պատրաստած հաղորդումը։
Վրաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանությունը հայտարարել է, որ պատրաստ է ԱՄՆ մուտքի վիզաներ տրամադրել Ռուսաստանի քաղաքացիներին, եթե վերջիներս դիմեն Վրաստանում ԱՄՆ դեսպանություն։ Դեսպանատանը պարզաբանել են, որ երրորդ երկրների քաղաքացիներին վիզաներ տրամադրելը սովորական աշխատանքային գործընթաց է, ընդ որում ամերիկյան վիզան Վրաստանում Ռուսաստանի, ինչպես նաև Վրաստանի քաղաքացիները կարող են ստանալ 8 օրվա ընթացքում։ Սա կարող է հետաքրքիր լինել Ռուսաստանի Հյուսիսային Կովկասի, Կրասնոդարի և Ստավրոպոլի մարզերի բնակիչների համար։ Հավելեմ, չնայած Ռուսաստանի և Վրաստանի միջև չկան դիվանագիտական հարաբերություններ, պաշտոնական Թբիլիսին դեռևս 2012-ին միակողմանի չեղարկել էր Ռուսաստանի քաղաքացիների համար մուտքի վիզաները։ Ի դեպ, նշենք, որ այսօր ազատությանը տված հարցազրույցում Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ռիչարդ Միլսը հայտարարել է. Ռուսաստանի քաղաքացիները կարող են ԱՄՆ մուտքի վիզա ստանալ աշխարհի այլ երկրների դեսպանություններում, այդ թվում Երևանում։ Հիշեցնեմ, Միացյալ Նահանգները օգոստոսի 23-ին ժամանակավորապես դադարեցրել վիզաների տրամադրումը Ռուսաստանի քաղաքացիներին, ամերիկացի դիվանագետների թիվը կրճատելու Կրեմլի որոշմանն ի պատասխան։ Վիզաների տրամադրումը կվերսկսվի սեպտեմբերի 1-ից, սակայն միայն Մոսկվայի դեսպանատանը Ռուսաստանի այլ քաղաքներում՝ Սանկտ-Պետերբուրգում, Եկատերինբուրգում և Վլադիվաստոկում գործող հյուպատոսություններում ծառայությունը չի գործի անորոշ ժամանակով։ Հուլիսին ի պատասխան նախագահական ընտրություններին միջամտելու համար Ռուսաստանի դեմ ամերիկյան նոր պատժամիջոցների Կրեմլի պահանջ անջել էր 755-ով կրճատել Ռուսաստանում գործող ամերիկացի դիվանագետների թիվը։ Սրա հետ մեկտեղ Ռոստուրիզմի ղեկավար Ալեքս Աֆոնովը օրերս ռուսաստանցիներին զգուշացրել էր Վրաստան այցելելու վտանգների մասին, մեջբերեմ մի հատված նրա խոսքից. «Վրաստան այցելող ռուսաստանցիների թիվը զգալիորեն աճել է, սակայն այդ երկիր այցելելիս ռուսաստանցիները պետք է հիշեն, որ Վրաստանի և Ռուսաստանի միջև չկան դիվանագիտական հարաբերություններ և Վրաստանում գործում են մի շարք օրենքներ, որ վտանգավոր են ռուսաստանցիների համար», ասել է Սաֆոնովը, թե հատկապես ինչ վտանգների մասին է խոսք Ռոստուրիզմի ղեկավարը չի մանրամասնել։ Վրացական պաշտոնական աղբյուրների համաձայն հուլիսին Վրաստան էր այցելել 982,000 արտասահմանցի զբոսաշրջիկ, այդ թիվը 28%-ով գերազանցում է անցած տարի հուլիսին այցելած զբոսաշրջիկների թվին, և ամենից շատ Վրաստան են այցելել հենց ռուսաստանցիները։ Երկրորդ հորիզոնականում Հայաստանի քաղաքացիներն են, երրորդում ադրբեջանցիները։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Հայաստանյան գլխավոր թեմաներից են ասես չընդհատվող աղմկալից դատավարությունները։ Այս պահին Երևանում մի քանի դատավարություն է ընթանում, որոնք կապված են զինված հարձակումներ պլանավորելու կամ կատարելու, զենք, զինամթերք հայթայթելու, պահելու, կառավարական շենքեր գրավելու պլանների հետ, քրեական օրենսգրքի ձևակերպումներից դուրս պարզ լեզվով կարելի ասել զինված դավադրությունների մեջ տասնյակ մարդիկ են մեղադրվում։ Գործերից մեկը Ժիրայր Սեֆիլյանի դատավարությունն է, Ղարաբաղի պատերազմի վետերան, նախկին հրամանատարներից Ժիրայր Սեֆիլյանը 10 տարուց ավելի խնդիրներ ունի Հայաստանի իշխանությունների հետ, կամ հակառակը, Հայաստանի իշխանությունները խնդիրներ ունեն Սեֆիլյանի հետ, սկսած նրան քաղաքացիություն չտալով, վերջացրած ծանր մեղադրանքներով։ Հիմա նա մեղադրվում է մի խումբ կազմելու, զենք ձեռք բերելու մեջ, որը ըստ նախաքննության պետք է կարևոր շենքեր գրավեր։ Նշեմ, որ Սեֆիլյանը բոլոր մեղադրանքները չի ընդունում, հերքում է։ Այսօրվա դատական նիստից հաղորդում է Կարլեն Ասլանյանը։ Լսենք։
Չնայած Ժիրայր Սեֆիլյանի և այս գործով անցնող մեղադրյալ Ներսես Պողոսյանի կտրուկ անհամաձայնությանը, Հանրային պաշտպան Մարինե Թովմասյան նստեության ստանձնեց ընդդիմադիրների պաշտպանությունը։ Ի տարբերություն Հանրային նախորդ պաշտպանի, Թովմասյանը չհեռացավ դահլիճից, թեև ողջ օրվա ընթացքում որևէ հարցի վերաբերյալ դիրքորոշում չհայտնեց, լուր լսեց Սեֆիլյանի ու Պողոսյանի մեղադրական եզրակացությունը, չներկայացնելով առարկություններ։
Ագրում կողմից այցելություն է եղել արմավիր քրեակատարողական հիմնարկ, Սեփելյանը բացարձակապես հրաժարվել է տեսակցելու։ Այսպիսով իմ գործի մասնակցությունը կրելու է ձևական բնույթ, այսինքն ես ապահովելու եմ ֆիզիկական մասնակցություն, եթե դատանը գտնում է, որ պաշտպանի ֆիզիկական մասնակցությունը բավարար է միայն արդարադատությունը իրականացնելու, ապա դատանը թող կայացնի համապատասխան որոշում։
Մարինե Թովմասյանը միջնորդեց վերացնել սանկցիան դահլիճ բերել Սեֆիլյանին ու Պողոսյանին, ովքեր մի քանի ժամով հեռացված են նիստերից դատարանի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունքի ոտքի չկանգնելու համար։ Դատավոր Տաթևիկ Գրիգորյանը մերժեց.
Դատավորի ներս մտնելու պահին պարտավոր են ոտքի կանգնել, պարտավոր են դատարանի դիմել ոտնկաս։
Ընդմիջմանը հանրային պաշտպանից հետաքրքրվեցինք, ինչու նախորդի օրինակով չի հրաժարվում գործից ու լքում դահլիճը։
Դատանի որոշում կամ, որով ես պարտավորություն ունեմ։
Այլ նախադեպեր եղան, երբ հրաժարվեցինք։
Ես շարժում եմ օրենքով։
Բայց օրինակ իրենք իրենց մեղադրանքները չեն ընդունում, ասում են քաղաքական հալածյան, դուք դա պատ…
Ես պետք է ասեմ, ընդունում են կամ չեն ընդունում։
Այսինքն չեք այդ իրենց դիրքորոշումը ներկայացնելու դատանում։
Իհարկե ոչ, քանի որ ես նրանց կողմից լիազորված չեմ։
Այդ դեպքում չի ստացվում, որ դուք ապահովում եք, որ իրենց դատեն առանց իրենց այսպես իրավունք։
Ապահովում, օրենքի պահանջն է։
Ինչ եք անելու նիստերի ժամանակ, դուքին թվում
ասում։ Դուք տեսակ ես ինչ էի անում։
Լռում էիք։
Ընդամենը դա։ Եթե ինչ-որ մեկին թվում է, որ կոչված ենք ապահովել այս ձևական բնույթը, սխալ պատկերացում է։
Բայց փաստացի այդպես է ստացվում։
Փաստացի այդպես է, որովհետև օրենքի պահանջն է։
Եթե չգաք։
Եթե չգամ ինչ, կգամ մեկ այլ հանրային պաշտպան։
Լուրը ստանալով ակտիվիստ Վարդգես Գասպարին պարկած բողոքի ակցիա է արել հանրային այս պաշտպանի տան դիմաց։
Սպիկետ եմ արել պաստառով, որ գրագրված է հանրային պաշտպան ծետատախազության գործակալ և պահանջում եմ, որ նա հետ կանգնի այս անպարկեշտ, այս թինիկ, որ քայլի։ Ժիրայր Սեփելյանը, որը անազատության մեջ է, նաև իր մյուս գործընկերը, որի համար, որին պարտադրել են այս հանրային պաշտպանը, ինքը զրկված է ամենատարվական իրավունքից, իր բողոքի ձայնը ներկայացնելուց, որ չի ուզում այս հանրային պաշտպան կոչվածը իրեն ներկայացնի։ Ես փորձում եմ այստեղ ձայնը բարձրացնել, ի վերջո պետք է հասկանան այս փաստաբան կոչվածները, որ իրենք իրավունք չունեն հակառակ անդի կամչի իրենց պարտադրել։
Այսպիսով դատավարության մեկնարկից 3 ամիս անց դատավոր Տաթևիկ Գրիգորյանը ավարտեց նախապատրաստական փուլն ու անցավ բուն դատաքննությանը։ Այսօրվանից արգելվեց նիստերի տեսանկարահանումը։ Վկաների հարցաքննությունից առաջ այսպիսի միջնորդություն արեց մեղադրող դատախազը, դատարանն էլ բավարարեց։ Դատավարությունը բոյկոտեցին ընդդիմադիր մեղադրյալների համակիրները, միասին լքելով դահլիճը։ Օրվա երկրորդ կեսին գրեթե դատարկ դահլիճում էին 7 ամբաստանյալներից 2 մի քանի պաշտպաններ, դատավորն ու մեղադրող դատախազները։ Ընթերցելով Սեֆիլյանի մեղադրական եզրակացությունը, դատախազը հայտարարեց, թե 2015 թվականի ապրիլի 24-ին չհաջողելով զանգվածային անկարգություններ իրականացնել, ընդդիմադիր գործիչը չի հրաժարվել հանցավոր մտադրությունից, զինված խմբեր է ստեղծել ռազմավարական նշանակության շենքեր գրավելու համար, որպեսզի պետությանը պարտադրեր որոշակի գործողություններ, թե կոնկրետ ինչ մեղադրող դատախազը չմանրամասնեց։ Ըստ մեղադրանքի, սահմանադրական հանրակվեին նախորդած ցույցերից մեկի օրը, դեկտեմբերի 1-ին, ծրագրված է եղել գրավել Նորքի հեռուստաաշտարակը, Սեֆիլյանը սակայն խմբին հրահանգը չի տվել։ Հետագայում թիրախավորվել են Նուբարաշենի զորամասերը։
Հայտնել, որ ապրիլյան պատերազմից հետո զորամասերը հարձակում գործել է դիտվի որպես դավաճանություն, սակայն վերջինս ստանդել է իր հանցավոր մտադրությունը և հայտնել, որ դա իր երկար կատարած ծրագիրն է։
Իդեպ զինված խմբերից մեկը ըստ մեղադրանքի Ժիրայր Սեֆիլյանն անվանել է կարոտ։ Դատախազը հայտարարեց, որ գործով չպարզված անձինք էլ կան։ Դատարանն այսօր որոշեց մասամբ վերացնել Ժիրայր Սեֆիլյանի տեսակցությունների վրա դրված արգելքը, թույլ տալով, որ հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդը կալանավորումից ավելի քան 1 տարի անց քրեակատարողական հիմնարկում վերջապես հանդիպի կնոջն ու 2 որդիներին։ Դատական հաջորդ նիստը 1 շաբաթից է։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցած խորհրդարանական ընտրություններում քաղաքացիական ակտիվիստները անհերքելի ապացուցեցին, որ դպրոցների տասնյակ տնօրեններ, մանկավարժներ ընտրողների անձնական տվյալներ են հավաքում իշխող հանրապետական կուսակցության համար։ Ընդհանրապես ամբողջ աշխարհում անհատական տվյալներ հավաքելը առնվազն կասկածելի է։ Դատապարտելի գործեր են հարուցվում, գոնե ուսումնասիրվում է, թե ինչ նպատակով են հավաքել մարդկանց անձնական տվյալները, բայց Հայաստանում հակառակն է։ Իշխանությունները իրավապահ մարմինները չհետաքրքրվեցին, թե տնօրենները ինչու են հավաքում քաղաքացիների անձնական տվյալները։ Իշխող կուսակցության հանրապետական ներկայացուցիչները դրա մեջ դատապարտելի ոչինչ չտեսան, պաշտպանեցին տնօրեններին և ընդհակառակը նրանք դիմեցին իրավապահներին, որ իրենց գործողությունները բացահայտած ակտիվիստների դեմ գործեր հարուցվեն։ Հիմա ուսումնական տարին սկսվելուց առաջ կրթության նախարարության ներկայացուցիչները հանդիպումներ են ունենում դպրոցների տնօրենների հետ, քննարկում են այսօրվա խնդիրները, մասնավորապես որոշ վայրերում դպրոցները միացնելու են իրար, որպեսզի կրճատեն ծախսերը, և շատ պարզ է, որ եթե երկու դպրոց իրար են միացնում, մի տնօրեն կմնա։ Գյումրիում կայացած խորհրդակցությունից հաղորդում է Սաթենիկ Կաղզվանցյանը։
Կառավարությունը որոշում է կայացրել դպրոցների օպտիմալացման հերթական փուլն իրականացնելու մասին։ Այս որոշմամբ Շիրակի մարզը չի շրջանցվում, Գյումրիում և Արտիկում մի շարք դպրոցներ կմիավորվեն։ Թե հատկապես որ դպրոցներին է վերաբերելու օպտիմալացման ծրագիրը, այս հարցի շուրջ պարզաբանումներ ներկայացրեց Շիրակի մարզպետարանի կրթության վարչության պետ Հրայր Կարապետյանը։
Կառավարության որոշումով արդեն պարզ է դարձել, որ 42 ավագ դպրոցը միավորվում է 23 հիմնական դպրոցի հետ, փոխելով կարգավիճակ, այսինքն դառնում է 23 միջնակարգ դպրոց։ Արտիկ քաղաքում ունենք 2 ավագ դպրոցների միացում, 7-րդ և 3-րդ ավագ դպրոցների, և արդյունքում կունենանք 1 ավագ դպրոց։ Ինչպես նաև Փալատոն վարժարանը միավորվում է 2-րդ վարժարանի հետ, 2-րդ դպրոց վարժարանի հետ, արդյունքում ունենալով 2-րդ վարժարան։
Ցանկացած միավորում ենթադրում է կադրերի կրճատում, ինչպես է լուծվելու մանկավարժներին աշխատանքով ապահովելու հարցը։
Հնարավորինս ապահովելու են բոլորը իրենց աշխատատեղերով, այսինքն այս վերաբերաբերումը չի նշանակում պարզապես դրոսների փակում կամ օպտիմալացում, սա դրոսների զարգացում է, նոր բարդահրավեր, նոր հնարավորություններ, հետևաբար առաջնահերթ պետք է լուծվեն աշխատակազմի հարցը տվյալ դպրոցների։
Իսկ ով է զբաղեցնելու օպտիմալացվող դպրոցի տնօրենի աթոռը, կրթության փոխնախարար Մանուկ Մկրչյանը պարզաբանեց.
Եթե ինքը միաձուլ, ասենք մի դպրոցը միանում է մեկ ուրիշին, տնօրենը մնում է, իսկ եթե երկուսը միանում են որպես նոր հաստատություն, այդ դեպքում ըստ օրենքի նշանակվում է պաշտոնակատար, հետո մրցույթ է հայտարարվում։
Դպրոցների տնօրենների հետ խորհրդակցություն անցկացնելու ոլորտում սպասվող փոփոխություններին նրանց տեղեկացնելու նպատակով այսօր Շիրակի մարզեր եկել կրթության փոխնախարար Մանուկ Մկրչյանը։ Դիմելով նրան, Լուսախբյուրի դպրոցի տնօրենն ասաց, թե ֆինանսական խնդիրների առաջ են կանգնել։
Անցած 7 ամիսների կտրվածքով կոնկրետ դպրոցը եւ նմանատիպ սակավ աշակերտ ունեցել բազմատիպ դպրոցներ, պարտեր են ստացել։ Ֆինանսավորման հետ կապված, ճիշտ է, լրիվ ֆինանսավորվել են, բայց դա չի բավականացնում լրիվ մեր բարդականության ռեզուլտատը։ Կոնկրետ մենք հիմա ունենք 650,000 բարդ եգամտան հարկի հետ։ Ինձ անգարը ասում են, որ ձեզ դույժ ստուգան կլինի չհաշված վարճական դույժը։
Մեկ հարց էլ բարձրաձայնեց առաջարկը, հնչեց, որ որպես պահպանման ծախս ջերուսման համար առանձին գումար հատկացվի, այլապես մի մարզում ջերուսման շրջանը 6 ամսյա է, մյուսում 4 ամսյա, և երկու դեպքում էլ նույն գումարն են ստանում։ Առաջարկությունը ըստ փոխնախարարի կքննարկվի։
Դուք առաջարկում եք, որ ընդեղ որ բավարարի ինչ կա պահպանման ծախս, դա էլ ծերողելի է, ոմանք առաջարկում են ասում, թե առաջարկ է դա ինֆորմատ քննարկել, բանաձևը նոր են տալիս, մի քանի բավարարիչներ կա, որոշում դեր համաբանական է, ասենք այդ պահպանման ծախսն էլ է, գոնե երկու բաղադրիչ ասենք, ժողովուրդը ուզում է, որ ջերմուսման ծախսը ունենա։
Արտագաղթով պայմանավորված մարզի շատ դպրոցներում աշակերտների թիվը նվազում է։ Փանիկի դպրոցի տնօրեն Հովհանես Կարապետյանն ասում է, որ 3 տարվա ընթացքում դպրոցի աշակերտների թիվը պակասել է 50-ով, ինչը նոր խնդիրների է հանգեցրել։
Երբ աշակերտ գնում են, մեզ մասը ռուսական տաշնջում կամ Գյումրի, դասանը միանում, դասանները փոքր են մեր, 34 քառակուսի մետր, 34 հոգուն հասնում է 34 քառակուսի մետր, սանտարակ հիգենիկ պայմանները չի համապատասխան, առողջապահության նախարարության սահմանված նորմերը խախտվում, կոնե հնարավորություն ելնի 32-ով, 33-ով 2 տասարան պայմանը։
Հատկապես Աշոցկի ու Ամասիա հետարածաշրջանների գյուղական համայնքների դպրոցներում ևս արտագաղթն իրեն զգացնել է տվել, որոշ տեղերում առաջին դասարանցիներ չեն եղել, դպրոցը կավոր շրջանավարտ չուներ։
Այս տարի ունենալու ենք 14 աշակերտ, առաջին դասարանցիներ չենք ունենալու, անցած տարի ունեցել ենք 18 աշակերտ, այս տարի 4 աշակերտ նվազել է։
Արտագաղթ
կա։ Այո, կա, գնացել են Ռուսաստան, Գյումրի են տեղափոխվել, պայմաններ չկան, այդպիսին ինչպիսին անհրաժեշտ է, ունենք 8 աշակերտ, աշակերտների սակավությունն է, պայմանավորված է ոչ միայն դպրոցի ոչ լիարժեք պայմաններով, այլ նաև բնակլիմայական պայմաններով, աշխարհագրական դիրքով, ամեն ինչով։
Մանկավարժներին թերևս ամենից շատ հուզում էր աշխատավարձի հարցը, հնարավոր է բարձրացում, երբ գրեթե ամեն տարի կրթությանը հատկացվող ֆինանսական միջոցները նվազում է։
Ներկայացնել է կառավարությանը ծրագիր, ոչ մասնակից ծրագիր, ինքը ծրագիրը ենթադրում է այդպիսի բան, կառավարության կարասնիածը դրաման հանգստաբեր է, որ չունենք այդ ծրագրի համար, բայց ծրագրում ենք հանդգնել է այդ հարցը դնել, հանդգնել են դրել, որ ուսուցիչը պետք է այնքան փող ստանա, որ ուրիշ հոգս չունենա։ Հիմա կհաստատեմ,
Սաթենիկ Կազմանցյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Գյումրի։
Ադրբեջանում անկախ համարվող Թուրան լրատվական գործակալության հարկային ստուգումները հանգեցրել են գործակալության տնօրեն Մեհման Ալիևի ձերբակալությանը, որից հետո շատ արագ դատարանը արդեն նրան կալանելու որոշում ընդունեց։ Թուրանի դեմ հարկերից խուսափելու գործ էր հարուցվել, բայց իրավապաշտպանները հենց սկզբից կասկածում էին, որ այն քաղաքական ենթատեքստ ունի, հերթական փորձն է ճնշելու մամուլը, հերթական փորձն է ճնշելու ազատ խոսքը։ Թուրանը իր հերթին դիմել էր դատարան գործ բացելու հարկային տեսչության դեմ, պնդելով, որ նրանց գործողությունները անօրինական են, մասնավորապես համապատասխան թույլտվություններ չունեն կամ ցույց չեն տալիս այդ թույլտվությունները, և ահա վերջին լուրերով Թուրանի տնօրենը նախ ձերբակալվեց, իսկ հետո արդեն դատարանը նրան կալանելու որոշում ընդունեց։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Վերջին շաբաթներին Ադրբեջանի իրավապահների ուշադրության կենտրոնում հայտնված Թուրան անկախ լրատվական գործակալության տնօրենը 3 ամսով կալանավորվեց։ Մեհման Ալիևին մեղադրանք է առաջադրվել հարկերից խուսափելու և ապօրինի ձեռնարկատիրությամբ զբաղվելու հոդվածներով, մեղքը ապացուցվելու դեպքում նրան սպառնում է մինչև 7 տարվա ազատազրկում։ Ավելի վաղ Մեհման Ալիևը ազատության ադրբեջանական ծառայության հետ զրույցում ասել էր, որ նախաքնության պատճառով գործակալության բանկային հաշիվները սարեցվել են։
Bugün deməli saat 11 radələrində Vergi Nazirinin əməkdaşları gəldilər.
Այսօր Թուրանի անձնակազմն էլ հայտարարել է, թե ստեղծված իրավիճակում ստիպված է սեպտեմբերի 1-ից դադարեցնել կամ սահմանափակել լրատվական գործունեությունը։ Միևնույն ժամանակ Թուրանի անձնակազմը հայտարարում է, թե լրատվամիջոցի նկատմամբ մեղադրանքները շինծու է, դրանք համարելով Ադրբեջանում ազատ մամուլի նկատմամբ ընդհանուր արշավի մաս։ 1990 թվականից գործող Թուրան գործակալությունը Ադրբեջանի հատուկ ենթակախ լրատվամիջոցներից է, թերևս եզակիններ որը շարունակում է քննադատել իշխող վարչակազմին։ Ադրբեջանում վերջի մի քանի տարիների ընթացքում տարբեր պատճառներով փակվեցին մի շարք լրատվամիջոցներ, այդ թվում Զերկալու անկախ թերթը, բռնի միջոցների գործադրման փակվեց նաև Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության գրասենյակը։ Վերջին ընդդիմադիր թերթը Ազատ լիգը իր գործունեությունը դադարեցրեց անցյալ տարվա սեպտեմբերին։ Երբեմնի առաջատար լրատվական կայքերն Ադրբեջանում ևս արգելափակված են, տասնյակ լրագրող ողներ էլ էլ շարունակում է մնալ ճաղերի ետևում։ Հիշեցնենք, Ադրբեջանը մամուլի ազատության ինդեքսում 180 երկրների շարքում զբաղեցնում է 162-րդ հորիզոնականը։ Միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպություններն այսօր հերթական դատապարտող հայտարարություններն են տարածել, քննադատելով Ադրբեջանի իշխանությունների գործելավոճը։ Լրագրողների պաշտպանության կոմիտեն ընդգծելով, որ Թուրանը Ադրբեջանում գործող միակ անկախ լրատվական գործակալությունն է, պաշտոնական Բաքվին կոչ է արել դադարեցնել լրատվամիջոցի աշխատակիցների դեմ հարձակումները։ Human Rights Watch-ն էլ Ալիևի վարչակազմին կոչ է արել չմիջամտել գործակալության աշխատանքին։ Իշխանությունները սաստկացնում են Թուրանի նկատմամբ ճնշումները, որովհետև չեն կարողացել ստիպել համագործակցել։ Իր հերթին հայտարել է Լրագրողներ առանց Սահմանների կազմակերպությունը։ Բաքու 1937 թվականը 80 տարի անց վերտարության փոդվածում, անդրադառնալով Թուրանի դեմ քրեական հետապնդումներին, ադրբեջանցի ռեժիսոր և հրապարակախոս Ալի Իսա Ջաբարովը գրել է. «Թուրանի լրագրողները պետության հանդեպ հավատը կորցրած մեր հայրենակիցների վերջին հույսն էին, դիմում էին Թուրանին, որպեսզի գրեն իրենց խնդիրների մասին, մտածելով միգուցե վերևներում կարդան և խղճան»։ Ջաբարովը հիշեցնում է նաև երկրի մեծահարուստ փոխվարչապետի անվան հետ կապված աղմկահարույց պատմությունը։ Մեհմանին մեղադրում են ինչ-որ 37,000 մանաթի չափով հարկերից խուսափելու մեջ, այն դեպքում, երբ փոխվարչապետ Ալի Հասանովի թորան մեքենաների հավաքածուն $3 million արժե։ Նրա թորն ընդամենը 2 ամսվա ազատազրկման է դատապարտվել ավտովթարի համար, իսկ պապիկը շարունակում է պաշտոնավարել, միայն հոնքն է փոքրին սպիտակել, հեգնում է հրապարակախոսը։
Հաղորդումը պատրաստել էր Լուսինե Մուսալյանը։ Հայաստանյան մամուլի ուշադրության կենտրոնում համենայն դեպս մամուլի ուշադրություն է դարձնում, որ Հայաստանում մի նոր երևույթ է նկատվում, իբր Ղարաբաղյան և բանակի թեմաները ամեն մեկի խելքի բանը չէ, և այդ թեմաները միայն մտքի գիգանտներին է հասու, հեգնել է Հայաստանի թերթերից մեկը։ Տեսությունը կազմել և ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայաստանի և Թուրքմենստանի նախագահների երեք հնչեցրած հայտարարությունների առնչությամբ ժողովուրդ թերթը գրում է։ Թուրքմենստանի նախագահ Գուրբանգուլի Բերդի Մուհամեդովի Հայաստան այցը շատ է ոգևորել Հայաստանի իշխանություններին։ Իր հյուրի հետ հանդիպման ժամանակ երեկ Սերժ Սարգսյանը խոսել է երկու երկրների միջև առևտրատնտեսական համագործակցության զարգացման հեռանկարային ուղղությունների մասին։ Սերժ Սարգսյանի այս ոգևորությունը մեղմ ասած անհասկանալի է, թեկուզ և այն առումը, որ դեռ պարզ չէ, թե ինչպես են իրականացվելու միլիարդանոց նախագծերը։ Ժողովուրդ թերթը պաշտոնական փաստաթղթերից պարզեց, որ այս տարիների ընթացքում Թուրքմենստանից Հայաստանում ներդրումներ չեն արվել, արտաքին առևտրաշրջանի ժանարության ծավալներն էլ չնչին են։ Իսկ ինչ վերաբերում է առևտրին, ապա այն գնալով միայն նվազում է։ Սակայն այս մասին պաշտոնական քարոշչամեքենան ոչինչ չասաց, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ռիչարդ Հոգլանդի հրապարակած փաստաթղթի առնչությամբ հրապարակ օրաթերթը գրում է. «Իշխանական շրջանակներից շտապեցին հանգստացնել, ոչ մի նոր բան չի ասվել, դա տակտիկական քայլ է ԱՄՆ-ի կողմից, մեզ համար վտանգավոր որևէ բան չկա այս քարտեզում»։ Այդ հայտարարությունները և հատկապես արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի խոսքը հիմնականում մի նպատակ ունեին՝ հոգեբանական ներշնչման մեթոդներ կիրառել, հանգստացնել հանրությանը, բայց գուցե նախապատրաստել ավելի վատին։ Սակայն միայն այն, որ լրելու մեծ սիրահար պասիվության ռեկորդակիր Նալբանդյանը բարեհաճեց արտահայտվել, արդեն իսկ խոսում է այն մասին, որ իշխանությունը տագնապած է։ Հանրային գիտակցության վրա ներազդման հոգեբանական մանիպուլյացիաների որոշ մասնագետներ ավելի առաջ գնացին։ «Դուք բան չեք հասկանում, իրավունք չունեք գնահատականներ տալու, Ղարաբաղյան կարգավորման թեման քննարկելը ձեր խելքի բանը չէ, սա ի դեպ նոր երևույթ է, երբ հանրության ուղղակի փորձում են արգելել կարծիք հայտնել արտաքին քաղաքական կամ բանակի թեմաներով, հիմա քննադատել, հայտարարելով, թե այդ թեմաները միայն հատուկենտ մտքի գիգանտներին են հասու, որոնք էլ մարդկանց ուղեղների լվացման կուրս են վերցրել»։ Իսկ հանրության մտածող հատվածը Երևանից ալեկոծված է։ «Հոգլանդի գաղտնազերծած կետերն ավելի վատն են, քան մինչ օրս եղածները», գրում է հրապարակ թերթը։ Նույն հարցի առնչությամբ Լեռնային Ղարաբաղի նախկին արտգործնախարար Արման Մելիքյանը առավոտի հետ զրույցում ասում է. «Տվյալ դեպքում ստացվել է այնպես, որ ամերիկացի համանախագահը մադրիդյան սկզբունքների տարին և ոգուն համապատասխանող այս հայտարարությունը հնչեցնելով փաստորեն հայկական կողմերին պաշտպանում է շատ ավելի վատ տարբերակի կիրառումից, մի տարբերակի, որը նախատեսում է Արցախի տարածքների աստիճանական հանձնումն ադրբեջանական կողմին, անգամ ոչ թե նախկին լղիմ սահմաններում Արցախի հանրապետության անկախության ճանաչման դիմաց, այլ ճակատային գծում ադրբեջանական զինուժի կողմից ագրեսիվ գործողությունների դադարեցման դիմաց», առավոտ թերթի հետ զրույցում ասում է Արման Մելիքյանը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Հայաստանից լոլիկի արտահանման ծավալները կտրուկ նվազում են։ Այս տարվա առաջին կիսամյակում արտահանվել է 18.5000 տոննա լոլիկ, անցած տարվա նույն ժամանակահատվածում արձանագրված ավելի քան 30.000 տոննայի դիմաց, նվազումը կազմում է մոտ 40%։ Այս փաստը ուշագրավ է նրանով, որ անցած տարի կառավարությունը պարծենում էր, թե լոլիկի արտահանումը նախորդ տարիների համեմատ բազմապատկվել է, սակայն ակնհայտ էր, որ դա պայմանավորված է Ռուսաստանի կողմից Թուրքիայի դեմ կիրառված պատժամիջոցներով, և թուրքական լոլիկն ընդամենը վեր է արտահանվում էր Ռուսաստան հայկականի անվան տակ։ Այս 40% անկումը պայմանավորված է նրանով, որ ընդամենը նվազել են թուրքական լոլիկի վերարտահանման ծավալները, գրում է հայկական ժամանակը։
Մամուլի տեսությունը կազմել էր և ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը, և մեր ծրագրի ավարտին հեռարձակենք մի հատված Ազատություն ռադիոկայանի Facebook-յան ասուլիսից։ Օգտատերերի հարցերին պատասխանում է բնապահպանության նախարար Արծվիկ Մինասյանը, իսկ հարցերի զգալի, հարցերի գերակշիռ մասը Խոսրովի արգելանոցի հրդեհին է վերաբերում։ Նախարարը այս հարցազրույցում, այս Facebook-յան հարցազրույցում ասել էր, որ հրաժարական չի տա։ Facebook-յան ասուլիս Ազատություն ռադիոկայանի առաջին ծրագրերից մեկը։
Ֆեյսբուքյան ասուլիս իր ձևաչափով առաջն է կա հայկական մեդիայում, ավելի քան 200 հեռարձակում, շուրջ 1 միլիոն դիտում, 4 տարի Ազատության ուղիղ եթերում։ Գրեք ձեր հարցը Facebook-ում, ստացեք պատասխանը մեր ուղիղ եթերում։
Բարև ձեզ, Ազատություն TV-ի եթերում Facebook-յան ասուլիսն է, մեր հյուրն է բնապահպանության նախարար Արծվիկ Մինասյանը, բարև ձեզ, պարոն Մինասյան։ Առաջին հարցից սկսենք, Արամ Մանուկյանը հարցնում է, հրդեհներն ապացուցեցին, որ դուք վատ եք պահպանում բնությունը, չեք ուզում հրաժարական տալ։
Շնորհակալ եմ հրավերի համար, ուզում եմ ողջունել բոլորին, հատկապես նրանց, ովքեր որ սրտացավ վերաբերմունք ունեն մեր հատուկ պահպանվող տարածքների, տվյալ դեպքում առավել ևս Խոսրովի անտառ պետական արգելոցի նկատմամբ, որպես նախարար այս պաշտոնը քաղաքական պաշտոն է, և բնականաբար որևէ գործողություն հրաժարական կամ դիմում հեռանալու մասին քաղաքական գործընթաց է։ Ասեմ նաև, որ որպես քաղաքական այս պաշտոն ես զբաղեցնում եմ Հայաբուխական Դաշնակցություն կուսակցության և Հանրապետության նախագահի որոշումների հիման վրա, և բնականաբար որևէ նման գործողություն պետք է նաև դիտարկվի այդ համատեքստում։ Ես չեմ պատրաստում հրաժարական տալ երկու պատճառով. Առաջին, որ չկա որևէ գործողություն կամ անգործություն, որը պատճառ կդառնա դրան, և երկրորդ, ես տեսնում եմ վճռականություն, որ ոլորտում այնքան շատ բարեփոխումներ մենք պետք է իրականացնենք, որ հետագայում նվազագույնի հասնենք կամ առնվազն բացառենք նման աղետների վերագալը։
Պարոն Մինասյան, մինչ Facebook-յան հարցերին անդրադառնալիս, նրանք շատ են դրանք, մի հարց եւս, այդպիսի հարցեր էստեղ կան, խմբավորեմ միանգամից ու անցնենք առաջ։ Ձեր հարաբերությունները վարչապետի հետ ինչպես են, որովհետեւ հիմա արդեն շրջանառվում են լուրեր, որ հիշում ենք նախորդ դեպքերը, երբ մի քանի անգամ Կարեն Կարապետյանը ձեզ աշխատանքային դիտողություններ էր արել, հիմա նաեւ նույնը, արդյոք լարված են հարաբերությունները եւ ինչպես է կուղակի որպես վերադասի շփվում նրա հետ։
Շատ նորմալ, մեր հարաբերությունները փոխադարձ հարգանքի վրա են հիմնված, կլինեն այնպիսին են, ինչպիսին վարչապետ նախարար հարաբերություններն են։ Հանրապետության վարչապետը համակարգում է նախարարների աշխատանքը, և որպես կառավարության ղեկավար բնականաբար ողջ կառավարության քաղաքականության համար է պատասխանատու։ Երկրորդը, ինչպես գիտեք, Հայաբուխական Դաշնակցության և Հանրապետական Կուսակցության միջև կնքված համագործակցության փաստաթղթով յուրաքանչյուր նախարար պատասխանատվություն է կրում նաև մյուս ոլորտների համար, հետևաբար ցանկացած գործողություն, որ նաև իմ կամ մեր մյուս նախարարների կողմից որպես կարծիք է ներկայացում, բնականաբար վերաբերում է, կարող է վերաբերել նաև այլ ոլորտների։ Ինչ վերաբերում է աշխատանքային դիտողություններին, դա բնական է, նորմալ է, և հակառակը վատ կլիներ, եթե ոչինչ չասվեր, պարզապես ձևական բնույթ կրեր վերապարակվող քննարկումները, կառավարության նիստերը եւ այլ։ Ես կարծում եմ, որ առողջ մթնոլորտը պետք է խրախուսվի, և միայն առողջ բանավեճի արդյունքում է, որ կարող է ծնվել լավագույն լուծումը։
Այդ տեսակետից լարված չեն,
ոչ լարված չեն, և որպես քաղաքական, նորից եմ ասում, պաշտոն, բնականաբար ցանկացած ժամանակ, եթե առաջարկություն է ստանում զբաղեցնելու այդ պաշտոնը, համաձայնվում ես, գալու է մի ժամանակ էլ, երբ որ բնականաբար պետք է թողնես այդ պաշտոնը, բայց այս պահին այդպիսի խնդիր չկա դրված, մենք այսօր էլ քննարկում ենք ունեցել պարոն վարչապետի հետ, հիմա մենք այս վիճակի վերլուծությունը պետք է ներկայացնենք, նաև առաջարկվող մոտեցումները, ներառյալ այն փոփոխությունները, որ պետք է իրականացնենք։
Թեև այդպես կուլիսներում շրջանառվում է ամեն դեպքում ձեր հրաժարականի մասին լուրերը, դուք պնդում եք, որ այդպիսի բան չկա ու դուք մտադիր չեք ամեն դեպքում հրաժարական տալու։
Որովհետև ես վճռական եմ տրամադրված ռեֆորմներ իրականացնելու։
Լավ, Մհեր Ղալեչյան, հարգելի պարոն նախարարը, բնապահպան ակտիվիստները պնդում են, որ արգելվում է Խոսրովի անտառում որևէ ծառատունք իրականացնել, նույնիսկ եթե այն անապատ դառնա, եւ պնդում են, որ խոչընդոտելու են որևէ նման նախաձեռնություն, հնարավոր բոլոր քարոշչական մեթոդներով։ Դուք ինչ դիրքորոշում ունեք, ինչ դիրքորոշում է որդեգրել նախարարությունը, եւ որն է մասնագետների կարծիքն այս հարցում։
Նախ ասեմ, որ օրենքով արգելված է արգելոցային ռեժիմում մարդու միջամտությունը, եւ հետեւաբար այն, ինչի մասին պնդում են բնապահպանական մի շարք կազմակերպություններ, հենց օրենքի պահանջը։ Մի կողմից, մյուս կողմից կա միջազգային կլասիֆիկացիա դասակարգում, որտեղ այս խիստ ռեժիմը իսկապես բացառում է մարդու որևէ միջամտությունը արգելոցներում։ Բայց նաև շատ կարևոր է, որ մենք ապագայում, երբ քննարկելու ենք Խոսրովի անտառ պետարգելոցի նոր կառավարման պլանը, ընդգրկենք այնպիսի հողատարածքներ նաև արգելոցի տարածքում, որոնք ունենան ավելի թույլ ռեժիմ, ինչպիսին օրինակ արգելավայրային ռեժիմներն են, եւ որտեղ թույլատրվում է առանձին դեպքերում նույնիսկ վերականգնողական աշխատանքներ, ծառատունք եւ այլն, բայց բուն արգելոցի տարածքում օրենքի պահանջը, որ չի կարող որևէ ձևով արհեստական կամ մարդու միջամտությամբ բուսացած տարածք վերականգնել կամ որևէ գործողություն, դա ամբողջությամբ բնության կանոններին դեմ է։ Սա է հիմնական պահանջը։
Շնորհակալ եմ, հարցերը շատ են ու ես պիտի խնդրեմ հնարավորինս փորձենք այսպես լակոնիկ պատասխանել։ Լուսինե Մկրտչյանը ձեզ հարցնում է, հնարավոր է, որ մի գեղեցիկ օր մի նախագիծ մշակվի առայն, որ մոխիր դարձած հատվածը նվիրաբերում է կամ անհատույց օգտագործման է տրվում այս կամ այն ընկերությանը կամ կազմակերպության այն հիմնավորման, որ բուսական վերականգնման համար բուսականության անհրաժեշտ է երկար ժամանակ, եւ այլն ուստի նպատակահարմար է հատվածը հանձնել այլ կազմակերպությանը։
Օրենքի պահանջի պահանջը, որ չի կարող այն որևէ ձևով, նույնիսկ հետախուզման ենթակա չի արգելոցի որևէ տարածք, լուր մնաց մտածել նման փոփոխության մասին։ Հակառակ, ինչպես ես նշեցի, կառավարման նոր պլանով մենք մտածում ենք, որ ավելի ընդլայնենք հատուկ պահպանող տարածքի սահմանները, որպեսզի ունենանք թե պահպանական առավել արդյունավետ գոտի, եւ թե նաեւ այն հատվածներում, որոնք որ ավելի թույլ ռեժիմում են գտնվում, այստեղ իրականացնենք վերականգնողական աշխատանքներ։ Այս պայմանությամբ չկա այդպիսի որևէ նպատակ, միտում, ցանկություն, ձգտում, եւ ուզում եմ, որ մեր հանրությունն էլ վստահ լինի, որ Խոսրովի անտառ պետական արգելոցը 60 տարի, ինչպես որ որպես արգելոց մնացել է, եղել է, այն շարունակելու է լինել։ Հակառակը մենք պետք է կարողանանք շատ ավելի մեծ ուշադրություն դարձնել բնության հատուկ պահպանվող տարածքներին, որովհետև այս տարածքներն են, որ ապագայում Հայաստանի համար հսկայական բնապահպանական տեսակետից օգուտներ է բերելու։
Հարց ուներ ենթատեքստ, որովհետև այսօրերին այդպես ակտիվ շրջանառվում էր նաև այն լուրերը, որ հրդեհը պատահական չէ, այստեղ որևէ շինարարություն պիտի սկսվի առաջիկայում, եւ այն չենք զարմանա, որ իմանանք պատկանում է որևէ օլիգարխի։ Դուք դա հերքում եք, որ ասում եք, որ անհնար է
փաստորեն։ Զուտ հրդեհի առաջացման պատճառների մասով դեռևս հիմա հարուցված է քրեական գործ, եւ մենք բոլորս պետք է օժանդակենք, որպեսզի մանրամասը բացահայտվեն հիմնական պատճառները։ Մեղավոր անձինք պետք է կրեն ամենախիստ պատասխանատվությունը, այստեղ քննարկման ենթակա հարց չկա։ Ինչ վերաբերում է հրդեհի կանխամտածված լինելուն այդ նպատակադրմամբ, առնվազն եթե կան այդպիսի մտահոգություններ քաղաքացիների շրջանակում, ապա ասեմ, որ պետությունը, պետական մարմինները, իդեմս նախագահի, կառավարության, բնապահպանության նախարարության, բացառում ենք նման որևէ ձգտումն ու ցանկությունը։ Դարկումներ էլ տեղի ունեցավ մեր կողմից, մասնավորապես կային լանջեր, որի վերևի հատվածում հրդեհ էր գնում, բայց մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա էլի հրդեհ օջախ կար, որը կարծում եմ նաև փորձակնության շատ լուրջ առարկա պետք է դառնա եւ հասկանանք սրա պատճառները։
Հիմա այլտեղ կրկին օջախ կար
հրդեհ։ Այլտեղ կրկին օջախներ կան եւ սա այո պետք է շատ լուրջ քննության առարկա դառնա, թե պատճառների եւ թե նաեւ բնության կամ բնական կամ մարդկային գործոնը հաստատելու կամ հերկելու ուղղությամբ։
Դուք լսեցիք մի հատված բնապահպանության նախարար Արտվիկ Մինասյանի հետ Facebook-յան ասուլիսից, Facebook-յան ասուլիսը վարեց Նարինե Ղալեչյանը։ Գրեք ձեր հարցերը, մասնակցեք մեր ծրագրերին։ Facebook-յան ասուլիսի հաջորդ հյուրերի մասին Նարինե Ղալեչյանը հետո կհայտարարի։ Ազատություն ռադիոկանի այսօրվա ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։